di Bandung pada tahun 90 dan menerima gelar Master of Business Administration dari Edinburgh Business School di Harriet Wood University UK pada 2001 serta Pusat Hukum dan Kebijakan Mineral Minyak Bumi dari Universitas Columbia UK di tahun 2001 juga dan program doktor dalam teknik perminyakan dari Institut Teknologi Bandung Indonesia. Sebelum diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Bapak Dr. Joko Siswanto adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2018 hingga 2019. Beliau juga merupakan Direktur Pengembangan Bumi Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2015-2016. Beliau juga merupakan Direktur Teknis dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2016-2017. Dan Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas pada 2017 hingga Maret 2018. Baik, hadirin yang kami hormati dan banggakan, mengingat betapa pentingnya materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada pagi hari ini, maka diharapkan bagi hadirin sekalian untuk dapat mengikuti kuliah umum ini dengan sungguh-sungguh dan agar dapat berpartisipasi aktif di sesi tanya jawab maupun diskusi. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto MBA, kami persilahkan untuk dapat memulai paparannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Koordinator Prodi Hubungan Internasional ya, dan Bapak Dekan, Wakil Dekan, seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa karena atas berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, saya terima kasih suatu penghargaan, apresiasi diberi kesempatan untuk diundang di sini sharing tentang kebijakan energi nasional. Tadi saya sudah diperkenalkan, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Dan untuk itu, izinkan saya setelah diperkenalkan secara pribadi, mungkin sekarang saatnya saya memperkenalkan Dewan Energi Nasional ya. Mungkin slide selanjutnya, supaya lebih akrab lagi dengan lebih sayang dengan Den. Nah, buat ibu sekalian, Den itu suatu lembaga independen didirikan berdasarkan undang-undang. Anggotanya ada dari unsur pemerintah dan ada dari unsur keahlian kelompok kepentingan. Dari unsur pemerintah ada 7 menteri, ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertahanan, Mendikbudristek, Kepala BRIN, dan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, anggota dari unsur pemangku kepentingan diusulkan oleh Presiden kepada DPR 18 orang terus dipilih separuhnya ada 8. Yang pertama saat ini Pak Agus Puji itu dari unsur akademik, juga Pak Musri dari akademis, dari Pak Musri itu dari Universitas Unhas ya, Musri dosen dia. Kemudian Pak Abadi Purnomo dari industri, kemudian Pak Agus Purnomo dari industri juga. Ibu Dina dari konsumen, Pak Iri dari konsumen, Pak Nasio dari teknologi, di bekas kepala BPTN, kemudian Pak Yusra dari lingkungan hidup. Kemudian didukung oleh Sekretariat Jenderal, Sekjen Den, ada 3 biro, biro umum yang menangani pegawaian, keuangan, dan sebagainya. Kemudian biro fasilitas kebijakan energi, dan biro fasilitasi penanggulangan krisis dan pengelolaan energi. Adapun tugasnya di dalam undang-undang disebutkan bahwa yang pertama tugas Den adalah merancang kebijakan energi nasional. Ini sudah terbit di PP 79 nomor 24 nomor tahun 2014. Saat ini sedang dilakukan revisi karena setiap 5 tahun itu ada pasal yang kita diberikan leluasa untuk meninjau kembali. Alhamdulillah sekarang sedang direvisi. Karena 2014, 5 tahun 2019, Bapak Presiden mengadakan ratas untuk kita merevisi karena pas 2020 masuk COVID. Sehingga supply demand energi kita itu sempat tidak normal gitu ya. Kemudian menetapkan Rencana Umum Energi Nasional, ini by Perpres nomor 22 tahun 2017. kemudian menetapkan Chris Daren, lakalah menanggung saya ini Perpres nomor 41 2016. Kemudian kita mengawasi kebijakan energi lintas sektor dan saat ini sedang menunggu para Menteri BUMN untuk kita menetapkan cadangan penyangga energi untuk ketahanan energi kita. Nah, ini tugas utamanya Dewan Energi Nasional. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kebijakan dan regulasi yang terkait sektor bumi, undang-undang nanti energi baru dan terbarukan yang tinggal dirapatkan oleh DPR untuk di sidang paripurna untuk dapat kesepakatan. Kemudian di bawah undang-undang tentunya ada peraturan pemerintah. Untuk kebijakan nasional itu tertuang dalam PP 79/2014. Kemudian untuk tenaga listrikan ada PP juga dan seterusnya. Turunannya sampai ke rencana umum energi nasional, rencana umum tentang tenaga listrikan nasional, ada rencana umum energi daerah setiap provinsi. Kemudian dituangkan ke dalam Renstra 5 tahunan, kemudian ada RUPTG juga, ada RUPTL, rencana umum pembangkit tenaga listrik. Jadi secara regulasi itu turunannya sampai ke daerah, sampai pelaksana di badan usaha maupun di BUMN. Next slide. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian tentang politik. Kebetulan ini kan Fakultas Ilmu Pasar dan Politik. Politik luar negeri kita tuh seperti apa? Kalau ada yang masih ingat?
Bebas aktif.
Ada yang ingat nggak politik luar negeri kita?
Bebas aktif.
Bebas aktif kan. Nah, jadi kita aktif melakukan perjanjian dunia, khususnya tentang energi. Ada perjanjian tentang climate change, ada COP21 dan seterusnya. Kita sepakat aja itu dengan dunia yang baik-baik untuk menggunakan energi yang bersih supaya lingkungan bersih gitu kan. Tetapi kita juga bebas menggunakan energi yang ada di dalam negeri, ya baik fosil maupun non fosil, untuk kemandirian dan ketahanan energi kita. Nah, di dalam PP 79/2014 ini terjadi perubahan paradigma ya, yang tadinya energi itu sebagai sumber pendapatan negara, kita sempat menjadi negara pengekspor minyak ya, untuk fosil, makanya kita menjadi negara anggota OPEC, organisasi petroleum exporter country. Tapi sekarang kita sudah import minyak, import LPG dan import bensin ya. Jadi yang semula kita energi menjadi andalan devisa, sekarang sudah menjadi modal pembangunan. Kemudian kita memanfaatkan sebagai modal pembangunan untuk kemandirian dan ketahanan energi ya. Nah, karena politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Kemudian optimasi pemanfaatan energi untuk pembangunan nasional, penciptaan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Ya, meskipun dunia mengatakan kita harus stop penggunaan batu bara, minyak dan gas, terutama batu bara karena sangat polutif. Tapi karena kita punya banyak batu bara, kita ekspor batu bara itu 75% kita ekspor. Dan 60% listrik kita ini, yang kalah ini, dibangkitkan dengan energi batu bara terutama. Jadi kita masih bebas untuk menggunakan energi yang kita ya. Kemudian sebagai transisi ya dari energi fosil ke non fosil, kita terus meningkatkan pemakaian energi fosil yang paling bersih dibandingkan energi fosil lainnya yaitu gas. Ya. Kita terus meningkatkan penggunaan gas bumi sebagai transisi dengan cara membangun infrastruktur dan menetapkan harga. Kemudian kita masih ada pembangkit listrik batu bara yang yang dekat-dekat kebijakannya itu adalah dekat-dekat dengan mulut tambang sehingga efisiensi dari investasinya itu cukup lumayan gitu ketimbang kalau kita harus mengangkut batubaranya dan sebagainya. Kemudian di sana ada juga kita melihat kebijakan yang namanya multiplier effect ya secara ekonomi, karena energi ini kalau kita lihat dari hulu sampai hilir itu banyak sekali manfaatnya, baik untuk sebagai tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi. Nah, kita sebetulnya punya target ya, kita transisi energi, kebijakan kita itu untuk energi terbarukan nantinya kita tidak akan, karena dunia juga tidak ingin menggunakan energi fosil secara terus-menerus. Kita sekarang masih ekspor ya gas dan batu bara. Jadi nanti rencananya 2036 kita tidak ekspor gas lagi dalam bentuk LPG, LNG maupun gas pipa. Sekarang kita masih ekspor gas kita itu dari tangguh, dari Bontang dan dari Domi Senoro di Sulawesi itu berupa LNG. Kita masih ekspor gas ke Singapura pakai pipa dari Laut Natuna dan dari Sumatera, dari Petrochina, dari Jambi Merang, dan juga dari ConocoPhillips ya. Untuk batu bara, karena kita masih menggunakan banyak sekali batu bara, maka 2046 rencananya kita tidak mengekspor lagi batu bara. Jadi kita akan manfaatkan untuk di dalam negeri, karena dunia sendiri juga rencana ke depan untuk mengurangi batubaranya. Nah, untuk itu semua diperlukan dukungan oleh pemerintah, baik dukungan insentif fiskal maupun non-fiskal, harga yang kompetitif juga. Alhamdulillah sekarang harga fosil, harga batubara, harga gas, LPG terutama itu masih disubsidi oleh pemerintah. Sehingga kita boleh dibilang masih tidak kekurangan, ataupun masyarakat masih bisa membeli, daya beli masyarakat dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun untuk supaya kita mengembangkan EBT diperlukan pendanaan yang cukup besar, baik oleh APBN, oleh swasta maupun oleh lembaga-lembaga internasional yang di dalam pertemuan G20 kemarin di Bali itu internasional menjanjikan ke kita 20 miliar US dollar ya, untuk kita bisa mengembangkan ataupun target nanti kita net zero emisi di 2060 atau lebih cepat. Nah, untuk itu semua diperlukan partisipasi semua pihak, baik di daerah maupun di pusat oleh BUMD, juga hal-hal lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan industri, dan juga untuk penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penting sekali untuk tenaga kerja, karena kita sadar bahwa setiap tahun seluruh universitas di Indonesia, bahkan sekolah-sekolah di bawah universitas kejuruan dan sebagainya itu memproduksi lulusannya ya. Nah, itu perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana di sektor energi ini, terutama nanti energi terbarukan, bisa menyerap tenaga kerja. Slide berikutnya itu masih baru 0,7 juga belum ya, apalagi 8, apalagi net sangat. Karena apa? Jadi di dalam PP tentang kebijakan energi nasional itu disebutkan ada 4 faktor untuk kita menghitung ataupun menilai indeks ketahanan energi kita, yaitu ada ketersediaan, availability, ada akses, kemudian ada harga, affordability, dan ada acceptability. Nah, ini EBPP masuk sini. Kita belum mencapai ke angka yang sangat tahan karena kita sekarang masih impor cukup banyak LPG ya, kemudian minyak mentah, crude oil, nama aku bilang itu sekitar 50%, LPG kita impor hampir 80%, dan satu lagi BBM jenis bensin kita masih 53% impor. Nah, ini kalau negara lain tidak atau menghentikan akibat perang dan sebagainya, ini ada sebelah katanya ada dubes Ukraina ya. Itu perang Ukraina Rusia, harga apa Rusia menyetop suplai gasnya sama minyaknya ke berbagai Eropa, harga langsung naik. Ketahanan energi di berbagai negara langsung turun ya. Jadi kita nanti ke depan pengen ada yang namanya tadi saya sampaikan cadangan penyangga energi. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Heri sudah parah, Presiden bisa segera tanda tangan untuk kita mempunyai cadangan penyangga energi selama 30 hari. Sementara ini baru ada cadangan operasional. Angka 6,4 ini benar nggak kita itu tahan gitu ya? Nah kalau kita bandingkan negara-negara lain akibat perang, terakhir itu perang Iran sama Israel gitu kan, Hamas itu menyebabkan harga-harga energi fosil naik gitu. Ketika naik, banyak negara-negara yang kekurangan energi, sehingga yang tadinya pengen segera ke energi terbarukan balik lagi ke fosil gitu. Karena untuk supaya menjaga energinya tetap ada. Nah, empat variabel ini menentukan ketahanan energi kita. Alhamdulillah Indonesia masih punya batu bara, masih punya gas, masih kita ekspor. Harga juga kita masih ditentukan oleh pemerintah, LPG masih disubsidi, Pertalite subsidi, apalagi batu bara juga ditetapkan. Meskipun harga batu bara dan gas di luar itu cukup besar, tapi pemerintah di dalam negeri masih menetapkan harga agar supaya bisa terjangkau oleh masyarakat. Akses juga pemerintah terus membangun dengan APBN, ya ada BBM satu harga, ada pembangunan jar gas ya, jaringan gas kota ke rumah-rumah. Saat ini sudah 900.000 lebih dibangun oleh dana APBN. Itu untuk mensubstitusi LPG karena kita masih punya banyak gas. Kendalanya adalah infrastruktur dan harga. Yang terakhir adalah mengenai acceptability. Nah, di dalam energi mix kita nanti kita lihat di habis slide ini, kita tuh EBT kita targetnya 23% di 2025, saat ini belum mencapai sekitar 13%. Karena COVID kemarin, jadi kita agak lambat untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Meskipun kita sebetulnya semua energi terbarukan kita punya ya. Di Indonesia alhamdulillah karunia Tuhan, kita punya semua. Dan alhamdulillah karena kita semua punya fosil, non-fosil, dan kita bebas menggunakan sosial politik kita, keluarga kita menggunakannya. Maka target ataupun realisasi dan mencapai 13,25%. Dan targetnya adalah di tahun 2003 sebenarnya adalah 17,87%, jadi kita kurang 4%. Kita terus mengurangi energi fosil, ya, baik itu batu bara, gas maupun minyak. Alhamdulillah saat ini sudah, ini yang merah apa? Minyaknya sudah berkurang ya, yang tadinya 32, bahkan sempat naik 33, terus 31, sekarang sudah 30%. Nah untuk batu bara, ini juga alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, dari 42 sekarang sudah 40%. Kemudian gasnya, ya gasnya karena kita sebagai transisi energi ya, kita masih menggunakan gas. Kalau kita bandingkan dengan 2022, 16,66%, karena gas ini sebagai transisi sebelum kita menuju ke EBT, karena dia yang paling bersih. Kalau kita grafiknya, ini adalah target yang biru. Realisasinya alhamdulillah meskipun ada naik turun gitu, tapi kalau kita tarik garis meningkat ya satu-satunya. Nah nanti di Nah, untuk mencapai target ini semua, slide berikutnya, next slide. Nanti kalau ada yang bertanya bisa langsung ke provinsi sebelum pemekaran. 34, mohon maaf. Alhamdulillah sekarang sudah 33 provinsi mempunyai garda UN. Nah, 3 provinsi lain sudah melebihi target seperti Sumatera Selatan. Ya. Kemudian, saya sebutkan dulu ya, sudah melebihi target nasional ya. Kita punya target 23% di 2025 itu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Lampung, Riau, Jawa Barat, NTT, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Maluku serta Maluku. Nah, itu sudah mencapai target nasional. Untuk yang mencapai target daerah masing-masing sudah melebihi target itu ada Sumatera Selatan, Sumatera Utara, mana lagi? Jawa Barat ya, sudah melebihi target. Kemudian NTT, kemudian Sumatera Selatan dan Maluku. Alhamdulillah. Tapi secara nasional belum mencapai target, tapi beberapa daerah alhamdulillah sudah mencapai target. Ini tugas kami, tugas kami mengawasi setiap tahunnya, setiap bulannya kita awasi. Nah, bagaimana cara kita untuk mencapai target itu semua? Slide berikutnya. Next slide. Nah, kegiatan dituangkan ke dalam matriks yang melibatkan 13 kementerian lembaga. Sebagai contoh, ya, ini strategi, ada beberapa strategi komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan. Ya, tadi kita punya target adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya energi dan sumber energi sebagai bahan bakar serta bahan baku industri. Kita gunakan gas untuk bahan baku pupuk, ya, untuk petrokimia. Kita juga sudah melakukan studi-studi menggunakan batu bara sampai 2050. Kemudian kegiatan yang kedua adalah meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas tadi ya, gas untuk pupuk dan petrokimia dan batu bara untuk meningkatkan nilai tambah dan substitusi di import daripada LPG maupun gas gitu ya. Kemudian menyesuaikan kebijakan harga gas bumi. Jadi nanti ada beberapa kegiatan yang belum selesai. Kementerian yang terlibat ada Kementerian Perindustrian, juga Kementerian Sumber Daya Energi Sumber Daya Mineral. Ini ada PP tentang di perindustrian. Kemudian juga ada Perpres terkait tentang pengelolaan gas bumi, ada Perpres 40 dan sebagainya. Nah, pengawasannya dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan 13 kementerian dan lembaga. Kemudian kita melaksanakan gambaran capaian pelaksanaan UN tadi yang sudah disampaikan per daerah. Sampai dengan Mei 2004 telah dimonitor 406 kegiatan pada matriks program UN melalui kita punya aplikasi namanya SeaCenter. Ya, kita rekam data, informasi secara faktual, secara online, sehingga hasilnya sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Kalau kita lihat slide berikutnya, next slide. Nah, ini dari 383 kegiatan. Kita sudah melakukan pengawasan di rumah. Kami ditugaskan di Kementerian SDM itu sebetulnya untuk menyisihkan sebagian anggaran, ya, terutama untuk pendidikan, untuk penelitian di berbagai universitas itu mulai dari penelitian sampai produk yang bisa dijual. Sebagai contoh misalnya batu bara kita mau jadikan di metal ether, bagaimana ini bisa komersial menggantikan LPG untuk dijual dari segi teknologi dan sebagainya. Ini belum terlaksana. Kemudian ada 8 juga yang belum dilaksanakan melibatkan BRIN yang dan Kementerian Ristek, ya, sesuai dengan agenda hari ini. Yang pertama adalah mengembangkan teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara tercairkan. Ini jadi batu bara itu bisa dicairkan dan juga bisa menjadi gas. Kemudian memberikan insentif dan fasilitas investasi berupa penerapan jaminan risiko atas pemanfaatan hasil penelitian teknologi energi nasional kepada perguruan tinggi. Ini kita belum memberikan ya, insentif yang cukup untuk perguruan tinggi maupun perorangan lembaga penelitian yang berhasil mengembangkan teknologi inti pada bidang EBT. Ini belum karena undang-undangnya sendiri seperti saya sampaikan, Menteri Keuangan menunggu undang-undang terbit karena undang-undang adalah sebagai dasar untuk memberikan insentif, subsidi ataupun fasilitas lainnya dari Kementerian Keuangan. Jadi menunggu undang-undangnya selesai. Kemudian yang ketiga adalah yang berdasarkan memberikan penghargaan bagi lembaga swasta atau perorangan yang telah berhasil mengembangkan teknologi inti dan inovasi untuk mendorong usaha IPT. Ini sebetulnya dari beberapa kementerian lembaga termasuk kami di GEN memberikan beberapa penghargaan gitu, tapi memang belum kepada teknologi inti, baru kepada daerah yang tadi saya sebutkan telah melebihi target-target pemanfaatan IPT-nya. Kemudian yang kelima adalah yang keempat ya, yang berdasarkan menyiapkan peta jalan peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi pembangkit listrik tenaga gas bumi dalam negeri. Ya, ini juga belum ada roadmap-nya. Kemudian nomor lima adalah membentuk program studi MBT. Saya tidak tahu apakah sudah ada universitas yang sekarang membuka program studi khusus energi baru terbarukan. Nah, ini saya belum lihat ada di beberapa di universitas-universitas baru. Kalau nanti perminyakan ada, pertambangan ada, gas petrokimia ada di UI, di UPN Jogja juga ada. Tapi untuk yang energi baru terbarukan ini yang belum terlihat. Serta konservasi energi dan konservasi energi di perguruan tinggi tertentu. Kemudian meningkat yang belum adalah meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi, ini juga belum, terutama energi baru dan terbarukan ya, kalau fosil sudah. Kemudian yang ketujuh adalah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bidang energi. Ini sudah kita coba sebetulnya di Kementerian SDM, kita mengirim 200 lulusan-lulusan perguruan tinggi yang baru lulus untuk kita sebar sebagai tenaga penyuluh di bidang energi. Kemudian penyelenggaraan pendidikan formal bidang energi, ini juga terutama energi baru terbarukan ya, belum terselenggara dengan sesuai dengan keinginan kita. Ini yang harusnya menjadi PRD-nya di Kementerian Ristek maupun BRIN. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak-Ibu sekalian, kebijakan energi, next slide, yang sedang dicapai karena pertumbuhan ekonominya waktu kita membuat PPKM itu 7-8%. Dengan adanya COVID kemarin, ekonomi kita sempat anjlok gitu ya. Sehingga kita membuat supply demand lagi energi sampai 2060. Kemudian ada kebijakan tentang perubahan iklim, net zero emisi, itu juga menjadi dasar kita untuk merevisi BRI kita. Kemudian kita sudah punya yang namanya strategi energi nasional kita, Grand Strategi Nasional kita atau GISEN sebagai masukan dari GEN. Kemudian di pasal 29 PPKN itu memang diamanatkan kita bisa meninjau kembali setelah 5 tahun. Kemudian kita dengan rakyat dengan DPR juga sudah menyepakati untuk dilakukan dan kita sudah melakukan FGD 2 kali dengan DPR. Karena PPKN ini adalah PP yang satu-satunya harus mendapat persetujuan dari DPR, dari Parlemen, seperti undang-undang. Inilah menjadi dasar kita untuk merevisi. Next slide. Nah, tadi sebagai embrio, kita sudah punya yang namanya Grand Strategy Energi Nasional. Ya, visinya adalah ya, mengurangi impor untuk menjaga ketahanan energi kita. Nah, sekarang kita itu tantangannya adalah kita masih impor minyak mentah. Produksi minyak mentah kita turun setiap tahun. Kita pernah produksi kita mencapai 1,6 juta barel, sekarang tinggal 600 juta barel. Jadi kita impor cukup banyak. BBM jenis bensin kita masih impor 53%. Kita untuk yang solar kita udah aman. Kita udah bisa substitusi dengan biosolar ya, dengan PAME, dengan minyak sawit. EBT-nya masih rendah, tadi masih 13,9%. LPG impornya masih 80%. Ekspor batu bara juga sudah mulai tertekan. Banyak negara sudah tidak mau lagi pakai energi fosil terutama batu bara. Infrastruktur gas kita ada 17.000 pulau belum tersambung. Juga infrastruktur listrik ya. Kita punya target tahun ini sebetulnya seluruh Jawa terkoneksi, Sumatera terkoneksi, Kalimantan pulau terkoneksi. Nah, setelah 2024 antar pulau. Jadi kita Jawa Sumatera sempat kelebihan listrik, kita masih impor listrik sedikit di Kalimantan Utara.
Kalau kita lihat di sini strateginya adalah kita mempercepat pemanfaatan EBT ya. 35 gigawatt saat ini baru 10 gigawatt. Kemudian meningkatkan produksi minyak, ini tidak mudah karena cadangan minyak kita dari zaman Belanda kita produksi sudah semakin turun, kita sudah jarang lagi menemukan cadangan minyak yang cukup besar. Meningkatkan kapasitas kilang, kita sudah membangun kilang di Balikpapan tapi kemarin dibakar ya, mungkin tertunda lagi. Kemudian menyediakan energi berbasis gas untuk kawasan industri dan transportasi, ada BBG, sekarang ada kendaraan listrik, alhamdulillah. Meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, kemudian mengoptimalkan produksi BBM, ini ada biosolar, sekarang kita akan mengembangkan bioetanol maupun biogasolin ataupun bensin sawit ya. Kemudian untuk mengurangi import LPG, kita meningkatkan pembangunan jaringan gas kota, ini gas kota cukup murah ya kalau kita pakai LPG, paling sebulan di bawah 100 ribu pengeluarannya, sekitar 50 ribu per bulan untuk kita masak sebulan. Kemudian meningkatkan produksi LPG domestik, sayangnya gas-gas di kita itu kandungan propan butanannya sebagai bahan baku LPG itu sedikit, kita banyak metana sama etana yang tidak bisa diproduksi LPG tetapi bisa produksi LNG, sehingga kita bisa ekspor LNG maupun kita ekspor melalui pipa. Kompor listrik, kita berharap ya Bapak-Ibu sekalian bisa memasak di rumah dengan menggunakan kompor listrik. Kemudian ini DME, di metal ether, bisa dari batu bara, bisa dari gas. Kita punya banyak batu bara, daripada kita ekspor, kita bisa ubah menjadi DME untuk menggantikan LPG. Nah, kemudian kita juga perlu meningkatkan infrastruktur gas, ya. Sekarang PLN lagi melelang untuk receiving energy terminal menggantikan minyak, pemakaian minyak itu masih sekitar 5.200 di 2.130 titik di Indonesia. Jadi kita perlahan akan kita gantikan dengan gas dan EBT, kombinasi. Ini Perpres CPE, mudah-mudahan ini bisa ditandatangani oleh Presiden dalam waktu dekat. Kita mengembangkan produksi metanol, pupuk, singgas, serta sinergi dengan tambang Mutura, dengan smelter. Ya, kita sedang membangun banyak smelter. Kemudian membangun transmisi dan distribusi smart grid kelistrikan ya. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian mengembangkan energi lain seperti hidrogen. Kita sudah punya sekarang 2 stasiun pengisian hidrogen untuk kendaraan. Itu di Senayan, bisa kita lihat. Juga amonia, dan kita akan juga sedang studi tentang CCCCWS untuk menangkap CO2 yang diproduksi atau dihasilkan dari kita membakar batu bara maupun minyak. Slide berikutnya, next slide. Nah ini kalau kita lihat berbagai cara untuk mengurangi impor BBM kita dengan BBG tadi, dengan kendaraan listrik, dengan biofuel, BBM, ya kita menuju energi terbarukan. Kita meningkatkan produksi diesel dan minyak dari pembangunan kilang yang baru. Nah ini cara-cara, yang kedua adalah meningkatkan produksi minyak dalam negeri, baik dengan produksi existing, dengan riset untuk udara. Nah, ini kita sudah menemukan, tinggal kita kembangkan, ini memerlukan insentif dari pemerintah, atau kita juga bisa melaksanakan energy recovery, jadi minyak-minyak yang masih melekat di batuan reservoir itu kita bisa produksi dengan kita panaskan seperti itu di steam flat, bisa dengan mechanical kita pakai peledakan atau pakai kimia dengan reaksi kimia maupun dengan bakteria ya, jadi ada bakteri-bakteri anaerob itu bisa mengambil minyak-minyak yang melekat pada batuan. Bagaimana kalau tangan kita seperti minyak goreng atau oli gitu kan masih ada yang melekat tuh. Nah yang melekat inilah yang kita bisa panaskan, kita getarkan, dan sebagainya, sehingga kita bisa pompa atau permukaan. Dan yang terakhir adalah melakukan eksplorasi. Ya, kita masih punya 60 cekungan yang belum kita bor di Indonesia. Bukan memang sekarang ini berada di daerah remote, maupun di daerah laut-laut dalam. Kita juga bisa mengakuisisi lapangan-lapangan minyak di luar negeri. Slide berikutnya, next slide. Nah, ini cara kita untuk mengurangi import LPG yang sudah 80% ya. Dengan jaringan gas kota, kita sudah 900 ribu nyambung ke rumah tangga. Itu kita kayak keran air aja, kita bisa masak 24 jam. Kemudian kompor listrik, nah, pemerintah kemarin sempat uji coba kompor listrik di Bali dan di Solo 1000. Alhamdulillah sukses, sebetulnya masyarakat itu bisa menghemat ataupun pengeluaran untuk masaknya itu nggak lebih dari 10.000 per bulan. Ya, kita udah coba di Bali dan di Solo. Kemudian kita tadi bisa meningkatkan produksi LPG dalam negeri dari kilang baru maupun mini LPG plant dan di Metro Ether BMW tadi. Kita masih punya, alhamdulillah, di Karuniani gas yang cukup besar. Kita masih ekspor gas ya dalam bentuk pipa maupun LNG, tapi kita import gas dalam bentuk LPG. Next slide. Nah, ini kalau kita lihat gas kita ya sebagai transisi menuju net zero emisi ataupun transisi dari fosil ke EBT, kita memaksimalkan pemanfaatan gas kita di dalam negeri ya. Kita masih ada ekspor, ini kita maksimalkan. Nanti tahun 2036 rencana kita sudah tidak ekspor gas lagi, kita manfaatkan di dalam negeri sebagai transisi energi, baik itu untuk listrik, industri, pupuk kimia, untuk rumah tangga, transportasi, dan sebagainya. Next slide. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, ya, kita ingin kebijakan kita merubah atau memanfaatkan EBT menggantikan fosil. Kita masih ada 5.200 pembangkit listrik di tanah air kita, tersebar di 2.130 lokasi. Jadi nanti kita bisa kombinasi ya antara EBT dan gas di daerah-daerah yang masih menggunakan diesel. Ini kalau kita lihat megawattnya ada 304, kita mau ubah dari diesel ke gas, terus masuk ke grid PLN sebesar 1070 megawatt. Ini akan mengurangi emisi sebesar 0,3 juta ton ya. Ada fase 1, kemudian ada fase 2. Fase 1 itu di 183 lokasi yang sedang dilakukan tendernya oleh PLN. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa infrastruktur gas sebagai transisi kita untuk menuju dari fosil ke non-fosil. Kita masih menggunakan gas kita karena gas adalah emisinya itu 50% lebih rendah dari EBT. Baik itu gas kita lewat pipa maupun nanti dari mini-mini refueling terminal. Jadi kita akan sambungkan dari Sumatera ke Jawa. Saat ini sudah mulai nyambung dari Gresik, Semarang sudah nyambung. Sekarang juga sudah bulan lalu menyambung dari Semarang ke Cirebon. Tapi baru tahap yang pertama, baru selesai. Ini biayanya dari pemerintah. Pemerintah sudah mulai membiayai pembangunan jaringan pipa. Ini pipa SW1, SW2 dari Sumatera, kemudian nanti tahap 3 dari Kek, Semangke, dan Dumai. Kalau itu sudah nyambung, nanti kalau ada kelebihan gas yang rencana 2036 kita tidak ekspor lagi, sekarang kita masih ekspor gas ke Singapura. Ini lewat. Selain itu, karena kita banyak pulau, kita akan membangun receiving refueling energy terminal untuk menggantikan tadi pembangkit listrik tenaga diesel. Pakai mini-mini LNG, saya sudah meresmikan satu di Sambera. Kemudian satu lagi di Sumatera, satu lagi di Sorong. Ya. Nanti terakhir di Flores. Tapi sekarang akan dilakukan oleh PLN, sedang dilelang di 50 titik. Nah, ini pipa yang dari Cirebon Semarang, 260 km, tahap pertama sudah selesai. Ini Pak Menteri sudah memerintahkan untuk menyelesaikan pipa ini cuma 5 kilo. Dari UNTS ke Pulau Pemping yang di titik merah, terus supaya nanti yang dari Natuna bisa langsung ke Sumatera dan ke Jawa. Ini dalam RUPTL PLN ya akan membangun mini-mini receiving energy terminal. Next slide. Nah, ini perubahan arah ya, kebijakan dalam pembaruan kan kita. Kalau kita lihat can yang lama sebelah kiri, ini can yang baru ya. Can yang lama misalnya Nomor satu adalah meningkatkan konservasi energi dan efisiensi, di sini menjaga keamanan pasokan. Kemudian misalnya memaksimalkan energi terbarukan, di sini masih ada juga. Kemudian target dekarbonisasi ini 31%, intinya di 2050, kalau ini 70% atau 20% di 2060. Di sana tidak ada nuklir, nuklir sebagai pilihan terakhir. Di sini nuklir tidak lagi menjadi pilihan terakhir, tapi setara dengan energi lainnya. Nah, di sini mengoptimalkan penggunaan gas bumi sebagai transisi ya. Nah, di sana belum ada yang namanya CCS, CCOS ya. Di sini sudah ada, nanti coba kita lihat. Ini di slide berikutnya, next slide. Nah, di sini arahnya ya. Di sana ada menggantikan penggunaan energi final non listrik semua di sektor yang sekarang 100% total ke listrik, bahan bakar nabati, biogas, hidrogen, amonia. Ya, sebelumnya belum ada hidrogen dan amonia, sekarang sudah ada. Kemudian dalam jangka menengah, listrik dilakukan dengan maksimal menggunakan sumber EBT, ya, energi baru terbarukan. Sekarang masih 60% batu bara, ditambah 15% gas dan 4% BBM. Nah, selebihnya EBT baru sekitar 13%. Ini beberapa kebijakan yang untuk revisi kebijakan energi kita. Slide berikutnya, next slide. Nah, ini sudah mulai masuk adanya ya, semua pembangkit batu bara sekarang sudah dilakukan covering dengan biomas untuk mengurangi batu bara kita, dan juga ke depan akan dilengkapi dengan CCS-CCOS, jadi teknologi untuk menangkap emisinya. Slide berikutnya. Nah, ini sasaran dan strategi daripada pembaruan PEM kita. Jadi ada 7 kebijakan, ada 3 kebijakan utama, kemudian ada 6 kebijakan pendukung dan strategi untuk kebijakan energi kita. Di sana ada mewujudkan ketahanan energi yang tangguh, ada pemenuhan kebutuhan energi yang untuk dalam negeri, dan terwujudnya dekarbonisasi. Kemudian kebijakan pendukungnya mengendalikan pertumbuhan penduduk, ya, karena makin banyak penduduk tentunya energi makin makin banyak. Menurunkan intensitas energi, memenuhi kebutuhan energi untuk mencapai HDI yang tinggi. Kemudian melakukan konservasi energi di sisi pemanfaatan, melakukan efisiensi energi. Jadi kalau terus kita masih disubsidi, maka kita akan boros menggunakan energi fosil, terutama lagi yang adalah yang impor. Kita harus melakukan efisiensi. Kalau harganya mahal, otomatis mungkin orang akan melakukan efisiensi dengan sendirinya. Memaksimalkan penggunaan listrik seperti kompor listrik, kendaraan listrik dan sebagainya. Kemudian mengerahkan sistem energi teknologi yang rendah karbon, ya. Kemudian optimalisasi pemanfaatan energi dalam negeri, ya. Kita mengurangi impor sebanyak mungkin sampai nol, kita maksimalkan penggunaan energi dalam negeri. Kemudian ada diversifikasi dan untuk penyediaan energi yang optimal dari segi keamanan pasokan, biaya produksi dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, ini kira-kira skema, ya, skema garis besar dari kita dari energi fosil ke energi EBT ya. Kita ada konservasi energi, ada efisiensi energi, ada memaksimalkan EBT. Kita sedang membangun pabrik baterai di Kerawang, itu yang terbesar nanti di Asia Tenggara, sudah selesai tinggal diresmikan. Kalau kita masih menggunakan fosil, kita harus dilengkapi dengan energi CCS-CCOS ya. Kemudian mengoptimalkan energi rumah karbon dan smart energi yang menggunakan sistem IT, di mana PLN sekarang sudah sangat maju untuk teknologi IT-nya untuk mengatur kelistrikan kita. Ada dekarbonisasi ya, desentralisasi. Tadi ada program menggantikan
diesel dengan EBT dan gas. Dan terakhir adalah digitalisasi, sehingga kita bisa kontrol, termasuk kalau kita pasang PLTS di rumah kita tuh kita tahu berapa listrik yang masuk, berapa yang listrik dari matahari, berapa yang kita gunakan, dan bisa kita simpan dalam bentuk baterai. Atau yang bulan-bulan sebelumnya kita bisa ekspor ke PLN, di siang hari malam kita pakai. Next slide. Nah ini skenario, ya skenario pada sektor pengguna energi, ada sektor transportasi, ada rumah tangga, ada sektor komersial dan industri. Untuk transportasi, ya kita akan tingkatkan biodiesel sekarang sudah B35, biogas olin sudah kita coba namanya Pertamax, Green Pertamax. Untuk aftur kita sudah coba 2,4% bio aftur ya. Kemudian kendaraan listrik, alhamdulillah insentif ataupun pajak kalau kita beli motor listrik sama mobil listrik tahun ini pajaknya sudah nol, pajak bonusnya sudah nol ya. Dan harganya sudah ada yang 3 juta motor listrik ya, pameran mobil kemarin. Kemudian hidrogen juga sudah kita mulai uji coba pemanfaatannya, ada bisa kita test drive di Senayan sana, ada mobil hidrogen bisa kita test drive. BBG kita pernah, sekarang masih sih BMO taksi masih pakai BBG, ada truk, bus juga masih pakai BBG, dan sekarang sudah ada 200 bus Transjakarta juga pakai kendaraan listrik. Nah untuk industri, full switching dari batubara ke gas atau biomas, eco-fairing, pemanfaatan CCUS, CCUS dalam, masih dalam studi, dan juga peningkatan efisiensi untuk kelistrikannya. Untuk rumah tangga tadi ya, dari LPG ke kompor listrik atau kompor industri atau DME atau jaringan gas kota atau biomas, nanti kita bisa juga mengembangkan briket-briket baik dari batubara maupun dari biomas untuk kita masak. Kemudian konservasi energi, dan yang terakhir adalah untuk sektor komersial, ini sama dari LPG ke kompor listrik untuk hotel-hotel, restoran dan sebagainya. Untuk konservasi energi kita ada menetapkan standar minimum untuk peralatan-peralatan yang hemat energi seperti lampu dan sebagainya. AC juga ada yang AC yang manfaat energinya cukup rendah. Next slide, next slide. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita melakukan pemodelan supply demand energi sampai 2060 menggunakan, kita kerjasama dengan ITB. Ini beberapa asumsi yang kita gunakan, itu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, sehingga kita bisa ngeran kebutuhan energi sampai dengan 2060. Ini asumsi-asumsinya. Next slide. Kemudian ini juga sebagai bahan masukan cadangan energi terutama fosil yang ada di kita. Kita masih minyak masih sekitar 9 tahun kalau tidak ditemukan lagi ya. Gas masih 17 tahun dan batubara masih 60 tahun, itu sebagai skenario masukan untuk kita ngeran pemodelan dari suplai energi kita. Kemudian untuk EBT ya, kita punya banyak sekali cadangan EBT kita, alhamdulillah kita dikaruniai negara yang punya energi fosil maupun non fosil. Ya, kita punya potensi totalnya itu 3.686 gigawatt. Kita baru memanfaatkan ini dalam bentuk megawatt ya, 1 gigawatt pun belum. Ya. Kalau lihat ini sekitar baru 11.585 megawatt. Kita punya sumber daya untuk nuklir, thorium 143.000 ton, uranium juga 89.403 ton. Ini sumbernya dari BRIN, kita ke depan akan membangun juga pembangkit tenaga nuklir. Sumber dayanya kita punya. Untuk ocean, ini tenaga laut, kita belum mengembangkan, baru dalam studi. Jadi arus laut yang mengalir ini sepanjang waktu, sepanjang tahun, terus ada aliran kita belum bisa memanfaatkan, termasuk pasang surut air laut dan sebagainya, potensinya 60 gigawatt kita belum baru dalam tahap studi. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk kita bisa transisi dari energi fosil yang bisa habis suatu saat ke energi baru terbarukan yang tidak pernah
habis. Untuk PLTA kita alhamdulillah paling banyak menggunakannya tenaga air, kemudian disusul dengan geotermal. Alhamdulillah Indonesia itu negara kedua terbesar setelah Amerika untuk kapasitas pembangkit geotermal kita yang existing. Kita punya banyak gunung, di mana kalau ada banyak gunung itu tanda-tanda kita punya geotermal. Bioenergi kita sudah sukses dengan B35, ya ke depan dengan biogasolinnya. Untuk solar panel, sebenarnya solar panel itu saat ini kita optimis, nanti kita lihat coba slide berikutnya, next slide. Nah, kalau kita lihat di sini proyeksi energi final ya 2060 itu dari sektor transportasi kira-kira seperti ini. Ini dari segi demand-nya ya. Ya, kalau kita lihat nanti proyeksi pertumbuhan ekonomi tadi berdasarkan asumsi kita, ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan demand-nya yang kita akan penuhi dengan EBT. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah ini kalau kita lihat ya, warna kuning adalah solar panel. Kenapa kita optimis di 2060 nanti EBT-nya adalah solar panel? Karena kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu, investasi di solar panel itu sudah 90% lebih murah. Teknologi makin maju. Saya udah pasang di rumah, misalnya di atap rumah saya, di kantor saya, di lahan parkir kantor saya. Itu setiap orang bisa melakukan investasi. Kalau kita bandingkan dengan nuklir, geotermal, angin, hidro, biofuel, biomas, itu nggak bisa perorangan. Biayanya mahal sekali. Nah, solar setiap orang bisa investasi, bisa pasang di rumah masing-masing. Sekarang ada namanya SPBU, di atapnya sudah PLTS, McDonald, ya, KFC, Starbucks dan sebagainya. Itu kalau kita lihat pakai drone, mereka sudah pada pasang PLTS. Ya, setiap orang bisa melakukan investasi di sana. Sehingga kita optimis ke depan dari skala perorangan, perusahaan maupun skala yang besar pembangkit ya. Kita sudah pasang ya, tapi masih sedikit karena pada saat itu ada keluar regulasi pada saat COVID di mana listrik mampir lagi besar, kemudian ada kebijakan juga untuk solar panel sehingga PLN masih menggunakan listrik yang dari fosil dan dari solarnya sempat terhenti di rem ya. Kalau lihat kita presentasinya di 2060 nanti solar panel ini LTS paling besar 31%, kemudian batu baranya tinggal 11%, ya minyaknya tinggal 3%, gasnya ini gas minyaknya sudah hampir tidak ada ya, ini gas tinggal 3%. Sebenarnya ada minyak tapi sedikit sekali sih. Ini hasil daripada model nanti supaya kita net zero emisi di 2060. Coba slide berikutnya. Next slide. Nah ini kalau kita lihat dari energi primernya ya. Energi primer itu sebagai energi bahan baku untuk kita pakai untuk pembangkit listrik. Kalau kita lihat di sini, yang warna hijau adalah untuk energi baru yang terbarukan mencapai nanti 70%, kemudian gas yang fosil ya, ini EBT sama fosil gitu, gasnya masih ada. Nah ini minyak sama LPG sedikit, fuelnya juga tinggal sedikit nanti 2060. Ini skenario 1 dan skenario 2. Next slide. Nah ini kalau kita lihat dari proyeksi boron energi primer per jenis energi ya, tadi saya sudah sampaikan juga ini PLTS ini kita optimis, kemudian batubaranya 22%, skenario 1, skenario 2 tinggal 8% ya. Nanti ini yang coklat adalah minyak masih ada, kemudian gas, dan selebihnya adalah EBT. Kalau EBT itu paling banyak solar panel, kemudian yang hijau adalah biomas atau biofuel. Kemudian diikuti dengan nuklir dan energi baru terbarukan termasuk dari laut. Next slide. Nah ini kita punya roadmap net zero emisi menuju 2060 ya. Kita per 5 tahun kita bikin, sebagai contoh 5 tahun pertama pemanfaatan biodiesel B35 alhamdulillah ini sudah sukses, tidak lagi kita import yang namanya solar CN48 yang dijual di SPBU. Jaringan gas kita saat ini sudah 900.000, targetnya adalah 1 sampai 1,2 juta di 2025. Ya. 2025 5 tahun pertama. Kemudian kendaraan listrik alhamdulillah sudah banyak sekali insentif kebijakan untuk kita bisa menggunakan motor listrik, mobil listrik, ya alhamdulillah terakhir kebijakannya adalah tahun ini pajaknya nol ya untuk kita pakai motor listrik dan kendaraan listrik. Kemudian konsumsi energi dan listrik alhamdulillah sesuai target ya alhamdulillah ini. Jadi 5 tahun pertama yang belum tercapai adalah jumlah ya. Kita punya target itu mobil di tahun 2025 itu sekitar 100.000 mobil listrik, motornya itu 500.000, busnya 10.000 sampai 13.000, truknya 300 ya, itu belum tercapai. Jadi yang belum tercapai adalah biodiesel, jargas, dan konsumsi listrik. Sedangkan untuk motor listrik dan target mobil listrik belum tercapai, tapi terus pertumbuhannya meningkat. Dan seterusnya nanti kita ada nuklir di 2032 ya. Dan juga hidrogen dan sebagainya. Ini kalau 5 tahun pertama kita bisa tercapai, maka kita akan optimis di 5 tahun kedua dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya tidak tercapai, maka kita perlu melakukan kebijakan-kebijakan lagi, misalnya pembebasan impor dari kendaraan listrik atau TKD kendaraan listrik dikurangi dan sebagainya, agar supaya bisa terjangkau harganya oleh masyarakat dan infrastruktur pengisian SPKLU-nya juga bisa lebih banyak lagi dari sekarang. Itulah evaluasi-evaluasi, karena kita sempat ada COVID di sini, itu juga salah satu penyebab kita belum tercapai tahun pertama. Saya rasa itu next slide. Terima kasih, ini lebih kurangnya mohon maaf.
Terima kasih banyak atas penyampaian materi dari sumber kita yang sangat luar biasa berharga pada siang hari ini, Bapak Dr. Ingenier Joko Suswanto MBA, yang mungkin sangat luar biasa membuka wawasan kita semua mengenai kebijakan energi nasional Indonesia yang baru diterbitkan. Mungkin ada sedikit ulasan tadi ya, kita berangkat dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana kita aktif melakukan perjanjian dunia terkait penggunaan clean energy, tetapi kita juga bebas menggunakan energi yang kita punya, baik fosil dan non-fosil, untuk pertahanan negara. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Joko Siswanto bahwa ketahanan energi Indonesia pada tahun 2022 dalam kondisi yang tahan, yaitu mencapai 6,64%. Kemudian juga tadi kita melihat bahwa terdapat pembaruan kebijakan energi nasional yang sasaran kebijakannya antara lain mewujudkan ketahanan energi tangguh dengan tetap menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga energi, kemudian pemenuhan kebutuhan energi yang rasional untuk mencapai target Human Development Index atau HDI dan ekonomi tinggi sebagai negara maju, kemudian terwujudnya dekarbonisasi dan transisi energi untuk mencapai peak emission sebelum 2045 dan net zero emission tahun 2060. Baik, mungkin kita melihat di sini mahasiswa hubungan internasional FISIP UPN-VJ sudah tidak sabar ya untuk segera berdiskusi di dalam diskusi yang sangat menarik ini. Mungkin selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dengan tiga penanya terlebih dahulu. Adapun peserta ingin bertanya dipersilakan untuk angkat tangan ya. Dan menyebutkan identitasnya. Baik, untuk tiga penanya pertama tadi ada Monteski, Arif, kemudian silakan untuk pertanyaannya.
Aku nggak nanya.
Maksimal berapa pertanyaan, Mbak? Karena kebetulan saya berfokus pada global tentang politik, ya. Kebetulan banyak banget, soalnya sampai tentang gaji berapa pertanyaan mbak maksimum?
Berapa pertanyaan kan maksimum? Dua.
Ya pak, nama saya sih Bapak Deskius, saya adalah mahasiswa nasional. Kebetulan saya waktu itu dulu saya di ASA pak, itu Essential Service Reform. Waktu itu saya dan rekan kerja saya itu sempat membahas tentang transisi energi gitu, dan ASA sempat waktu itu menyusun Zero Emission Roadmap. Nah, mungkin pertanyaan saya sebagai mahasiswa hubungan nasional ada dua pak. Yang saya ketahui kan climate financing itu kan ada dua yang untuk dalam hubungan nasional itu, ada pertama ada GFP, kedua ada Green Climate Fund. Mungkin yang saya mau tanya GFP, kebetulan saya lagi berencana mengumbas itu untuk tugas akhir saya, Just Energy Transition Partnership. Itu pertanyaan saya adalah bagaimana alokasinya gitu dalam rangka mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, Just Energy Transition. Lalu kedua adalah bauran energi terbarukan kita kan sangat lemah, tadi sudah disinggung oleh Bapak sendiri, dan bagaimana pemerintah itu bisa mendukung komunitas-komunitas lokal di tingkat misalkan di Magelang ada komunitas energi terbarukan secara mandiri gitu pak. Jadi bagaimana usaha pemerintah untuk mendukung komunitas tersebut? Terima kasih.
Mau langsung
jawab
atau?
Langsung aja ngomong ya. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama alokasi untuk penandaan ini ya. Jadi untuk kalau JP itu kan sekretariatnya di Kemenko Maritim gitu ya. Ketuanya sekarang Pak Paul Pecahutar. Nah, kita sedang menyusun dan sebetulnya bisa dilihat di website ya tentang roadmap-nya, rencananya nanti dituangkan di dalam regulasi atau gimana, sedang dalam diskusi. Nah, problemnya langsung ke titik problemnya itu masalah administrasi gitu ya. Sekretariatnya sudah terbentuk. Negara-negara donor ini yang janji di Bali itu 20 miliar US dollar, itu dia belum jelas mekanismenya. Dalam artian apakah ini bantuan tanpa bunga gitu ya, atau dengan bunga yang seperti normal bank itu, atau by project gitu ya. Nah, ini yang sedang dikomunikasikan dengan negara-negara pendonor. Nah, kalau kita lihat langsung berkunjung ke negara-negara tersebut secara one-on-one gitu, mereka sebetulnya menyediakan dana itu untuk proyek-proyek gitu ya, proyek-proyek EBT. Nah, baik berupa studi maupun implementasi nantinya di lapangan. Nah, problem yang kedua adalah bagaimana kalau sudah mereka mengeluarkan uang investasi EBT, nanti yang membeli itu siapa? Nah, kalau untuk kelistrikan kan harus PLN. Nah, PLN itu punya kendala regulasi, misalnya untuk geotermal. Nggak boleh ada perpres 112, harganya itu lebih tinggi dari perpres, karena takut disalahkan gitu ya oleh lembaga-lembaga auditor maupun penegak hukum kita. Nah, itu beberapa kendala itu kemarin sedang dilakukan pertemuan, kick-off meeting, workshop. Itu melibatkan lembaga internasional, dalam negeri, juga swasta dan sebagainya. Itu kemarin di Hotel Ayana, di Plaza. Jadi memang ini masih dalam proses klarifikasi dari segi regulasi maupun apa yang diinginkan oleh negara-negara. Karena masing-masing negara itu beda-beda ininya, beda-beda kebijakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah pusat ini bisa mendukung potensi-potensi di daerah untuk pengembangan EBT. Yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan dari 34 provinsi, alhamdulillah sudah 33 provinsi mempunyai perda ruwet, karena regulasi menjadi dasar utama pemerintah daerah maupun pusat untuk mengalokasi anggaran maupun untuk perencanaan pembangunan EBT di daerah masing-masing. Itu baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu memerlukan regulasi itu. Nah, kendala yang kedua adalah kita kekurangan terus terang di daerah itu sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Ya, tadi ada regulasi, ya, tinggal 5 provinsi. 5 provinsi sebetulnya ada pemekaran di daerah Papua. Ya, pada satu provinsi Papua itu dimekarkan jadi 5. Gitu. Nah, sumber daya manusianya di sana beberapa daerah, terutama di Indonesia Timur itu sangat kurang, teknologi juga sangat kurang, dan pendanaan. Nah, yang dilakukan adalah kalau dari segi pemerintah tadi penyelesaian regulasinya, kemudian nanti RUU EBT kan masih di itu masih di DPR. Once itu sudah selesai, maka nanti melalui Kementerian Desa, Kementerian UMKM gitu ya, kita akan rencana bekerja sama bagaimana alokasi-alokasi ini bisa untuk pengembangan energi baru dan terbarukan di sana begitu. Nah, ini menunggu RUU EBT-nya. Yang kita lakukan sekarang adalah kerjasama dengan negara-negara yang sudah existing melakukan EBT dengan kita, seperti Denmark itu sudah sukses mengembangkan di NTT gitu ya. Nah, sekarang sedang dilakukan dua pemilihan dua provinsi oleh Denmark untuk mengembangkan potensi di daerah, baik itu energinya maupun organisasi maupun universitas yang ada di daerah, untuk bisa bekerja sama pengembangan EBT di daerah ini. Termasuk kalau Inggris itu menyediakan 1 billion US dollar, tetapi untuk pengembangan energi laut, ya, kita sedang setuju di Selat Lombok begitu. Nah, Kementerian SDM sendiri dengan dana APBN tadi saya sudah sampaikan merekrut tahun pertama itu 100 tenaga penyuluh di daerah-daerah, disebar di seluruh daerah itu sampai 6 bulan dia di sana, dan sekarang sudah meningkat sampai 200 orang. Kenapa tidak banyak? Karena memang keterbatasan dari anggaran. Kemudian kita juga sedang melakukan pemetaan melalui Badan Geologi dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di Direktorat EBT untuk melakukan survei, ya, survei-survei potensi EBT di daerah dengan menggunakan tadi, ya, tenaga penyuluh kita, universitas di setempat maupun organisasi-organisasi yang terkait di bidang EBT. Mungkin itu upaya-upaya pemerintah yang sedang dilakukan, ya, maupun yang sudah dilakukan maupun nanti kedepannya seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, Mas.
Terima kasih banyak untuk jawaban luar biasanya. Selanjutnya kita kepenangnya, saudara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Trimita Nugraha dari Rumah Internasional Angkatan 2022. Sederhana saja, mungkin pertanyaannya agak mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Kalau misalnya yang tadi pertanyaannya tentang anggaran dan efisiensi dan sebagainya, di sini saya ingin menanyakan, bagaimana sih pemerintah itu bisa menyeimbangkan kebutuhan energi bukan terbarukan dan terbarukan, mengingat masih banyak gitu daerah yang kebutuhan energinya belum terpenuhi dengan baik, seperti di daerah-daerah di timur Indonesia. Kalau dulu kita pernah ada training topic, ketika Indonesia itu dilihat saat malam dari satelit itu yang ada lampunya itu yang bercahaya itu cuma ada Sumatera atau enggak Jawa, sedangkan misal di bagian timur Indonesia itu masih gelap gitu. Itu saja pertanyaannya. Mungkin kalau misal lebih diringkas pertanyaannya, misi apa sih yang lebih diutamakan oleh pemerintah, pemerataan energi di Indonesia atau target energi baru terbarukan? Terima kasih.
Pertanyaannya selesai sebetulnya dari tadi. Jadi sebetulnya pemerintah ingin dua-duanya, tetapi idealismenya memang ingin utamanya seluruh daerah, terutama daerah terpencil. Saya memang saat ini rasio elektrifikasi itu belum 100%, dan swasta utamanya PLN itu kan ada undang-undang BUMN, dia itu kalau investasi harus profit. Sementara
kalau untuk di daerah-daerah yang terpencil gitu kan, terutama di luar PLN itu pasti the profit pada nggak mau kan investasi gitu. PLN pun punya ada kendala itu kan. Nah sehingga yang dilakukan oleh pemerintah SDM adalah kita memobilisasi CSR namanya, ataupun apa sih CSR itu bahasa sosial itu ya. Itu semua perusahaan di bidang energi kita mintain apa namanya CSR-nya itu untuk penyambungan listrik gratis di desa untuk yang swasta. Nah APBN juga menyediakan anggaran, saya tidak bawa angkanya tetapi ada, itu untuk penyambungan listrik ke rumah-rumah yang belum teraliri atau tersambung listrik, itu yang sudah ada jaringan listrik. Nah yang belum ada jaringan listrik itu terpaksa APBN menganggarkan untuk namanya lampu penerangan jalan, ya lampu penerangan jalan itu dengan PLTS. Sebenarnya saya juga sebenarnya ada videonya juga di Kementerian SDM bagaimana sulitnya membawa tiang dan PLTS ke daerah-daerah terpencil belum ada jalan pakai perahu dan sebagainya. Nah itu kita lakukan untuk daerah-daerah yang memang belum teraliri. Nah sekali lagi karena dana APBN adalah terbatas sehingga kita bertahap ya, terus kita lakukan itu. Kemudian kita minta CSR untuk daerah-daerah yang sudah ada jaringan listrik tapi tidak masyarakat tidak sambung listrik, dan juga kita menghimbau PLN untuk terus mengembangkan infrastrukturnya ke daerah-daerah 3T ini. Nah itulah upaya-upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi kita bahu-membahu. Nah problemnya itu ada satu lagi sebetulnya. Ketika PLTS dipasang kadang-kadang mati, daerah nggak punya anggaran untuk mengganti baterainya ataupun istilahnya merawat lah gitu. Ini juga suatu masalah di kita. Karena mohon maaf ini penegak hukum BPK dan sebagainya, namanya aset negara itu kan harus tidak boleh hilang ya. Ketika di lapangan nggak hidup menjadi temuan. Nah ini juga membuat ketakutan bagi pelaksana di lapangan. Kalau itu nanti mati atau baterainya dicuri orang, P2K-nya itu pimpinan proyeknya itu harus bertanggung jawab, harus mengganti. Nah ini juga permasalahan yang tidak mudah sebetulnya, sehingga gerakan masif untuk melistriki seluruh desa 100% ini terhambat hal-hal yang demikian. Karena ada pertama infrastruktur yang belum teraliri, kemudian kalau kita pakai yang off-grid itu, kalau daerah tidak bisa merawat gimana atau kehilang gimana, itu kadang-kadang menjadi masalah juga. Karena harusnya kita punya waktu banyak untuk membangun, tapi kita menyelesaikan yang rusak dan menyelesaikan masalah hukumnya gitu. Yang namanya dicuri kan kita siapa yang bertanggung jawab, karena apa polisi ataupun. Nah itu juga hal-hal yang tidak mudah ternyata menyelesaikan hal-hal yang demikian di masyarakat. Tapi kita terus melakukan itu. Terutama juga tadi selain dalam negeri, lembaga-lembaga internasional juga membantu kita untuk daerah-daerah yang belum teraliri listrik, terutama dari sumber nanti EBT. Ada dari Denmark, ada dari Swedia, ada dari Inggris dan sebagainya itu terus membantu kita juga. Makasih. Semoga ini musik tumbuh.
Selanjutnya pertanyaan ketiga, silakan.
Cek. Selamat pagi, menjelang siang semuanya, teman-teman mahasiswa dan dosen-dosen yang hadir pada hari ini, Mbak Nufara, Mas Andi, dan Mas Jericho. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya juga sekarang sedang melakukan penulisan dan artikel untuk tugas proyek akhir dalam satu mata kuliah, dan kebetulan saya juga mengambil topiknya itu tentang akselerasi emisi nol Indonesia pada tahun 2060. Nah, dengan kesempatan ini, dari yang saya pelajari selama saya melakukan penulisan artikel saya, itu ada beberapa kendala dan tantangan yang tentunya dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai target emisi ini. Nah, tadi kita juga sudah bahas mengenai nilai ketahanan energi Indonesia yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bapak. Nah, pertanyaan saya itu adalah, bagaimana Indonesia dapat meningkatkan skor dukungan kebijakan di semua aspek ketahanan energi untuk mempercepat transisi menuju emisi nol pada tahun 2060 sambil sekaligus mempertahankan atau meningkatkan nilai ketahanan energi saat ini yang tadi sudah ditunjukkan, yaitu 6,64 PGP. Sekian, itu saja dari saya. Terima
kasih. Ya, jadi ini ada dua sisi ya. Dua sisi, kita kalau dari saya kan energi, saya inginnya yang pertama itu strateginya adalah mengurangi import fosil. Karena apa? Sekali apa mendayung melangkah 20-30 terlampaui gitu ya. Kalau kita tidak import, maka tadi yang pertama adalah ketahanan energi yang otomatis akan meningkat. Yang kedua, rupiah kita juga tidak semakin lemah. Karena kalau kita import pakai dolar, kita pakai dolar. Terus pertumbuhan ekonomi kita juga akan membaik kalau kita tidak import. Ketahanan energi kembali meningkat. Dan satu lagi, nggak import fosil artinya kan kita penggunaan fosilnya rendah, otomatis emisinya berkurang. Nah, itu jadi kalau kita tidak import lagi, maka tadi otomatis nanti ketahanan energi itu meningkat tuh. Mungkin itu jadi sangat rendah karena kita udah mandiri dan kita tidak import. Import kan bahayanya besar itu. Saya pernah bilang ke Pertamina, kalian itu kalau nggak mendukung DM ya tadi atau kompor listrik dan gas itu, kalau LPG yang kita impor itu harganya naik, apakah kita bisa nolak kejadian tuh waktu perang Rusia Ukraina? Harus tadinya harga LPG kita $600, begitu perang Ukraina sama Rusia jadi 1.400, naiknya besar sekali. Nggak ada pilihan, kalau nggak kelakaan, bahaya. Nah, sehingga itu yang menjadi fokus, dan nanti ada progres cara menyangkai fokusnya ketiga. Cuma tiga yang kita impor. Jadi kita punya cadangan, sehingga nanti kalau ada perang atau segala macam itu kita masih bertahan gitu. Jadi kita masih bisa cukup 30 hari energi kita sambil menunggu energi penggantinya. Nah, itu salah satu cara untuk tadi meningkatkan ketahanan energi kita. Strateginya adalah mengurangi import sampai nol ya. Alhamdulillah tadi kita sudah sukses yang di solar kan. Solar itu karena disubsidi banyak digunakan untuk kapal, untuk industri pertama dan sebagainya. Nah, sekarang sudah ada tidak ada impor lagi. Alhamdulillah kita sudah sukses. Nah, nanti ke depan selain kita mengurangi impor, juga caranya tadi banyak kan. Untuk LPG ada kompor listrik, ada DME dan sebagainya. Untuk bensin ada kendaraan listrik, kendaraan BBM juga yang pakai biofuel. Di samping cara kedua adalah tadi meningkatkan infrastruktur ya. Alhamdulillah ini pemerintah sudah punya membiayai dengan APBN. Ngebor geotermal pakai APBN, membangun pipa pakai APBN, gitu ya. Jalan gas itu hampir semuanya APBN. Tadi transmisi pakai APBN. Yang ketiga adalah harga. Ya, kalau harga gas ini bisa dibeli oleh masyarakat dengan sesuai kemampuan daya belinya, maka nanti otomatis dia akan, karena BBM itu lebih mahal dari gas. Nah, ini kita tingkatkan terus harga tadi kita. Tapi kalau misalnya nanti daya beli masyarakat itu sudah bagus, ya tidak perlu lagi harga kita tetapkan gitu. Artinya kalau sudah bagus, masyarakat itu publik kan artinya investasi atau swasta ini bisa membangun, ya mengembangkan EPV sehingga atau mengembangkan gas sebagai transisi. Enggak lagi APBN berat kalau APBN kan dananya tidak terbatas, sehingga swasta dalam negeri, luar negeri bisa investasi. Nah itu kuncinya adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat ini gitu. Jadi mengurangi rakyat yang kurang mampu menjadi rakyat mampu. Nah itu beberapa strategi, mengurangi import, membangun infrastruktur, meningkatkan daya beli masyarakat sehingga nanti bauran energi EBT-nya itu bisa meningkat gitu. Atau ketahanan energi pada ujung-ujungnya akan semakin baik. Mungkin itu Mas kira-kira.
Terima kasih Pak.
Bapak akan cukup pertanyaan atau boleh?
serah kalau Mas Heru
boleh. Mas Heru boleh. Baik, tadi kita sudah sesi pertama tanya jawab. Nampaknya masih banyak yang penasaran ya untuk bertanya langsung kepada Bapak Joko. Oh, silakan untuk penanya selanjutnya tiga saja, tiga bagian mungkin ya. Tapi satu ini nggak apa ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman saya. Selamat siang Bapak Ibu dosen Novara Sandi. Selamat siang Pak Joko Santo. Baik, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Dr. Manaska dari Prodi Hubungan Internasional angkatan 2022. Jadi saya ingin bertanya mengenai kebijakan energi terbarukan yang di mana DPR RI itu bekerja sama bersama pemerintah untuk mengamanatkan penyusunan kebijakan energi nasional atau yang kita ketahui sebagai HEN yang jelas dan terukur sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional. Nah, tadi sudah ditampilkan bahwa HEN menargetkan pemanfaatan EBT atau energi terbarukan setidaknya mencapai 23%. Pada tahun 2025 dan nantinya akan meningkat sekitar 31% pada tahun 2050. Nah, menurut data yang tadi ditampilkan pada tahun 2022 bahwa capaian baruan energi terbarukan nasional kita itu baru mencapai 12,3%. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana langkah dari Dewan Energi Nasional itu untuk bisa lebih menargetkan target yang akan mereka tekankan. Yang kita ketahui bahwa cuma terpaut 3 tahun dari tahun 2022. Nah, seperti itu kira-kira pertanyaannya. Dan mungkin ada pertanyaan kedua, itu pertanyaan kembangan dari pertanyaan Arif, di mana saya menanyakan bahwa bagaimana langkah daripada Dewan Energi Nasional itu untuk bisa merealisasikan sumber energi terbarukan ke pelosok-pelosok desa. Yang kita ketahui bahwa di desa itu, tiap-tiap desa itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, di desa A itu mempunyai air terjun dan sedangkan di desa B itu tidak mempunyai sama sekali. Dan bagaimana langkah daripada Dewan Energi Nasional? Terima kasih.
Terima kasih.
Ya, terima kasih. Saya bukan mau nyalahin COVID ya, kemarin itu ya. Dari 2020 kan, 2020, 2021, 2022. Nah, sebagai contoh, kita udah nyusun strategi itu, paling optimis itu tadi kompor listrik dan PLTS atap kan. Sehingga terbitlah permen peraturan menteri yang sudah berlaku tentang PLTS atap. Yang semula, itu kita bisa ekspor listrik ke PLN itu sebanyak 65%. Kemudian dirubah menjadi 100%. Itu terbit tahun 2020. Nah, dilala tahun itu juga COVID kan, sehingga demand listrik itu hampir nol gitu. Bukan hampir nol ya, turun drastis 80%. Hotel di Bali tutup, ya gedung-gedung perkantoran semua pada work from home gitu ya, kuliah juga kan di rumah, sehingga listrik ini kan mati sebenarnya, di mana turun. Nah, di saat yang sama regulasi itu terbit, kita kalau masang PLTS atap itu bisa ekspor ke PLN, sementara PLN sendiri lagi kelebihan listrik nih, sehingga PLN mengeluarkan kebijakan untuk tidak melaksanakan peraturan menteri itu. Ya, di samping pada saat kita mau mengembangkan EBT baik itu geotermal, PLTA, nah terus terang kita itu kebanyak masih lebih besar 60% komponennya masih impor. Ketika kita mau impor PLTS, pabrik di negara produsennya itu tutup juga karena karyawannya juga kerjanya di rumah. Sementara kalau pabrik kan nggak bisa kerja, kalau rapat bisa tuh apa video conference kan, tapi kalau pabrik kan harus ke pabrik dia. Nah, pabrik itu pada tutup. Nah, itu juga menjadi kendala. Nah, sehingga untuk kedepannya ini ya, kedepannya itu kita mau mengembangkan PLTS itu yang pertama adalah ya tadi, kalau kami dari segi regulasi itu kebijakan itu bagaimana undang-undangnya ini terbit dulu. Sudah dari pemerintah, kemudian sudah kirim ke DPR, sudah final, tinggal DPR itu melakukan sidang paripurna ngetok. Nah ini mohon maaf, ini bukan kami ya, bukan saya, terutama para penguasa ini, baik eksekutif maupun legislatif juga mungkin, mohon maaf TNI Polri, ini kan upaya punya TNI Polri gitu ya. Mereka banyak berbisnis di fosil gitu, ya kan? Menteri BUMN-nya sendiri, kakaknya punya agar untuk berdua, ya kan? Jadi ketika kita mau mengembangkan EBT, ya dilambat-lambatin, mereka jalan-jalan, dan takut bisnisnya hilang gitu ya. Mohon maaf nih. Ya, Bapak Presiden sendiri sebetulnya sudah groundbreaking tuh, pabrik 500 meter, awal 2022 kalau tidak salah, 2003 gitu ya, itu tiba-tiba nggak jalan. Ya. Presiden sudah ngomong ada videonya dari masyarakat. Groundbreaking dihadiri Pak Menteri apa, Pak Luhut, Pak. Kamu sendiri bisnis batubara ini kan banyak juga ya kan. Nah ini kita udah habis 500 miliar uji coba tadi saya sampaikan di Solo sama di Bali. Kompor listrik tiba-tiba bisa dilihat tuh di berita.com ketika ada kompor listrik dihentikan ya kan, padahal presiden sudah perintahkan ya di rapat bilatas, di video juga ada di medsos ya. Nah ini juga suatu permasalahan ya, non teknis ya, mungkin bagus dibahas di ilmu fisik nih kan, sosial politik kita itu. Kita mau gantikan LPG, tapi LPG hampir semua anggota DPR Komisi 7 itu punya agen LPG. Nah, ini kan susah. Nah, sebetulnya juga yang data nih ya, data LPG 3 kg itu beredar di masyarakat 93%, bisa juga di .com, di cek aja di internet, gampang Google, tinggal klik buat. Padahal kan orang miskin di kita cuma 25%. Tapi yang biji yang beredar di masyarakat itu yang 3 kilo yang subsidi. Yang kegunaan terjadi di mana-mana kan. Nah harusnya kan TNI Polri nangkepin tuh ya. Karena malah mereka yang jagain gitu. Nah ini pesanan sosial nih, politik nih, diselesaikan di sini, di fakultas ini. Nah itu suatu kendala ya, kenapa kita lambat gitu EBT-nya, tapi di samping memang COVID juga gitu ya, juga dukungan dari elit ya, elit politik ini di parlemen maupun di eksekutif, termasuk di yudikatif sebetulnya. Kalau misalnya hukumannya itu apa keras gitu ya, dicabut, dipenjara, ini ditahan setahun keluar lagi ganti perusahaan gitu kan. Terus bukan yang ditahan itu bukan pemiliknya, cuman supirnya, cuman pegawai rendah gitu kan. Jadi penegakan hukum juga harus ditegakkan di kita, dari politik elit ini juga. Nah mungkin ya para pengusaha ini, atau dibilang sembilan naga ini ya, mungkin bisa punya hati merubah gitu bisnis fosil ke non fosil gitu. Nah ini yang perlu yang kita yakinkan kepada mereka gitu ya. Nah ini strategi ini yang belum kita cari. Meskipun presiden bisa lihat di medsos, saya tahu kamu, saya gigit kamu yang masih impor gitu kan. Tapi siapa itu dari sebut namanya gitu kan? Karena mereka lah yang kita juga selama ini membiayai untuk kampanye apa legislatif maupun pilpres juga barangkali ya, gitu. Jadi mereka ya bapak presiden ya, mungkin bapak presiden ketua DIP tidak bisa apa-apa juga gitu, karena masih membutuhkan anggaran untuk politik kira-kira gitu ya. Nanti mudah-mudahan ini bisa teratasi, ini yang di luar tadi ya, karena ada tanya kenapa nggak berhasil. Nah, mudah-mudahan ke depan Pak Prabowo ini yang PNI ya bisa tegas. Nah, beliau bilang ke depan nggak impor lagi BBM gitu kan. Nah kak beliau itu Pak Hasim ya, pernah mengundang kami dua kali. Dia bisa memproduksi biomas maupun nanti
Beowulf itu dari ranting-ranting dan pohon di sini. Kita hutan kita kan banyak nih. Itu bisa diproduksi dari sana. Itu salah satu upaya kita untuk mengurangi impor BBM. Nah, coba kita lihat nanti. Mudah-mudahan Pak Prabowo tegas jangan impor lagi misalnya bensin. Semua pakai motor listrik. Nah, kan aman kalau begini ya. Saya pernah bikin surat ke Presiden gitu ya, ditandatangani oleh Pak Menteri selaku Ketua Din. 2 tahun setelah surat ini, nggak boleh lagi produsen motor BBM itu memproduksi motor BBM, harus sudah mulai memproduksi motor listrik. Saya tidak bilang menghentikan. Kalau menghentikan nanti kan bengkel-bengkel motor seluruh Indonesia kan banyak sekali yang bisa pengangguran kan. Tapi sudah mulai memproduksi. Alhamdulillah sekarang Yamaha, Honda apa kan sudah mulai produksi. Mobil juga kan hampir semua BMW, Mercedes ada mobil listrik. Dan disposisi dari surat itu adalah, ini politik lagi, kita tidak mau hanya sebagai negara ataupun masyarakat bangsa yang menggunakan atau imported menggunakan. Ada yang mengkritik ini, okay, kita impor BBM, tapi anda jadi impor motor listrik. Kenapa kita tidak menjadi tuan rumah di negara sendiri? Sehingga disposisinya itu adalah untuk Pak Luhut sama Pak Menteri Perekonomian bikin pabrik baterai. Alhamdulillah kita sudah punya pabrik baterai ini, bahan baku kita punya nikel dan sebagainya di dalam negeri terbesar nih di Asia Tenggara. Dan TKDN-nya ditingkatkan gitu loh. Sementara UMKM kita di dalam negeri kita tuh untuk memproduksi motor listriknya itu penggerak motor listrik itu nggak bisa. Tapi mampunya cuma memproduksi rangkanya mampu, bikin pelek mampu. Saya sudah lihat pabrik. Tapi komponen elektroniknya kita belum mampu. Nah ini TKDN-nya diregulasi Perpres 55/2019 tentang percepatan pemanfaatan listrik itu mewajibkan TKDN-nya tinggi sekali. Tapi karena ini nggak bisa, ya kan nggak terbendung juga tuh. Sekarang wuling mobil Cina, Hyundai Korea, motor yang harganya 3 juta juga impor semua, sementara yang produk dalam negeri harganya 20 juta, 30 juta kan, gesit dan sebagainya itu kan. Nah otomatis akhirnya tidak terbendung juga nih. Kalau sejak awal sebetulnya kebijakannya itu bolehlah impor gitu ya, atau TKDN-nya rendah, mungkin target tadi kendaraan listrik terutama motor sama mobil itu bisa lebih besar dari sekarang, sehingga impor bensin kita tuh mungkin sudah mungkin 25%, sekarang kan masih 53% gitu ya. Nah ini apa termasuk sebetulnya kebijakan-kebijakannya tadi kan saya sudah sampaikan, sebetulnya sudah ada instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022, semua dari pusat ke daerah itu harus sudah menggunakan motor listrik, kendaraan listrik itu sebetulnya. Alhamdulillah sih di kantor kami semua manajemennya sudah, saya sendiri sudah 2017 beli motor listrik tuh, waktu itu masih Fiera harganya 16,5 juta. Sekarang dipakai hari-hari oleh driver di rumah saya. Itu baterainya masih bagus tuh. Artinya performanya itu nggak berkurang kalau kan. Kalau motor BBM kan 2 tahun barangkali businya udah ini lebih. Tapi kalau motor listrik tuh, nggak beli bensin lagi. Sekarang nggak butuh pajak. Saya udah 3 tahun lebih kira-kira pakai kendaraan listrik juga. Maksudnya untuk memberikan contoh, bisa ceritakan kalau gimana. Udah nggak mau ribut lagi buat BBM, maintenance ganti oli udah nggak ada lagi. Ngecasnya pakai matahari di lahan parkir kantor saya itu ada pasang pelampangan 104.000 watt gitu. Udah pulang penuh terus gitu, ya, aman gitu. Nah ya untuk mempercepat juga mungkin rekan-rekan yang ada di sini ya ganti motor BBM-nya pakai motor listrik. 3 juta loh. Loh, 3 juta. Murah. Coba motor yang sekarang berapa aja? Laku berapa? 2 juta atau 1 juta? Kalau laku 3 juta udah dapat motor baru, ya kan? Nah, terus kalau yang kos, udah pakai itu aja masaknya, rice cooker. Ya. Saya pernah sekolah di luar negeri, bawa rice cooker dari rumah tuh. Bisa untuk masak nasi, rebus indomie, goreng telur ya. Terus, ya, yang pokoknya ada minyak, tapi ini rice cooker matang juga loh. Nah itu tidak kan bisa, rice cooker kan murah kan, tinggal colokan juga. Nah kalau listriknya bayar nggak kalau kos-kosan itu? Nah boleh kan, nah itu coba. Jadi kita ikut berpartisipasi ya. Kita menjadi contoh, jadi ya istri kita, pasangan kita, pacar kita ya, kalau masih tuan pacar kan. Kalau pacarnya udah nurut kan pasti nurut gitu. Kalau enggak nurut putus. Tetangga kita, saudara kita gitu. Jadi nanti cepat gitu. Karena tanpa peran serta masyarakat ini akan susah nih tadi target TBT-nya. Jadi kita menjadi contoh, berkontribusi, menjadi agen perubahan untuk dari transisi yang kemudian dengan fosil. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu kan? Harus dari kita sendiri. Mungkin itu. Terima kasih ya.
Baik, silakan penanya selanjutnya.
Selamat siang Pak Joko, Pak Nurfara dan semua teman-temanku yang aku sayangi, kasih ini, dan juga semua dosen-dosen Universitas Jakarta yang saya hormati. Jadi di sini pertama-tama saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yonas Sandra Kawael dengan NIM 2104-1252, biasa dipanggilnya Yonaso. Jadi di sini sebenarnya pertanyaan saya bisa dibilang adalah suatu pertanyaan kembangan juga dari pertanyaan teman-teman yang lain. Jadi seperti yang sudah didiskusikan tadi dan dipaparkan juga dalam presentasi kan, bahwasanya pemerintah ini ada banyak sekali yang dana dan program yang terkait untuk bagaimana kita bisa menciptakan suatu energi, sebaran energi di Indonesia ya, itu dilakukan secara mandiri, kemudian juga sebaran energinya sebanyak mungkin energi terbarukan dan ya, dan bisa dikatakan energinya ini merata gitu sebaran energinya. Nah, di sini pertanyaan saya mungkin tadi karena sudah banyak ya yang berkata berdiskusi tentang hambatan di bidang birokrasi juga. Maka di sini saya akan lebih menanyakan tentang hambatan dari pencapaian program-program dan rencana kerja pemerintah di bidang energi tersebut, tetapi lebih ke bidang relasi dengan negara lain. Seperti mungkin misalkan apakah dari negara yang berrelasi dengan kita ada suatu hambatan yang menyebabkan sekarang energi ini kurang merata, atau mungkin ada tekanan juga dari institusi internasional, karena Pak Jokowi ini kan meskipun seorang pejabat yang skalanya nasional, tetapi pasti Bapak banyak bertemu dan berinteraksi dengan para figur-figur pejabat-pejabat dari negara lain maupun figur-figur yang berkecimpung di dunia institusi internasional gitu. Mungkin sekian saja untuk pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya.
Ya, ini karena prodi hubungan internasional pasti ada pertanyaan ini. Jadi kita tuh contohnya ada dua sih contohnya. Kita kan butuh masih impor minyak gitu ya. Sebenarnya Rusia itu minyaknya diskonnya besar, tapi kita takut impor dari Rusia, takut sama Amerika. Kalau Amerika marah terus dipakai drone membombing kita kan. Gitu. Yang kedua, kita mau bangun nuklir udah lama banget gitu. Saya nemuin dubes Rusianya, dubes Perancisnya datang, saya ikut menerbangin Pak Menteri, nemuin menawarkan studi teknologi nuklir, tapi Amerikanya nggak berkenan. Nah, ini tekanan-tekanan Amerika nih, kita takut lah intinya sama Amerika lah, presiden kita pun takut. Ya. Saya pun diberhentikan dua kali dari dirjen karena ditekan Amerika. Saya waktu itu Amerika mau impor solar buat Freeport kan, dia bilang nggak boleh. Nah, menteri juga bilang jangan, karena dengan adanya B30, B35 kita kelebihan produksi kan, bilang kita. Datanglah itu senator, sama dubesnya, sama presiden direkturnya perusahaan Amerika terbesar di Indonesia. Dia bilang begini, bisnis macam apa ini kalau saya beli solar ke Pertamina? Coba berani ngomong gitu ya, bikin surat langsung ke presiden gitu kan. Nah udahlah Yoksis buntin aja lagi gitu. Jadi kalau soal tekanan itu kita takut banget sama namanya Amerika lah. Nah kemudian mau bangun nuklir tadi juga kan, akhirnya kita sekarang kerjasama dengan perusahaan Amerika mau nggak mau untuk nuklir. Padahal Rusia, Perancis dan beberapa negara lainnya, Jerman juga, Jepang ya, nuklirnya kan berkembang. Perancis itu sebagian besar kayak nuklir deh, lama-lama aja. Ya udah harus Amerika nih kerjasamanya sekarang, mudah-mudahan. Saya udah tanda tangan MOU dengan perusahaan Amerika untuk pembangunan nuklir di kita nanti. Relasi dengan negara lain, seperti saya sampaikan tadi, akhirnya kita melakukan B2B. Nah, cuman masalahnya negara lain itu melihat yang utama adalah regulasi di kita, jaminan. Ya, mereka itu dengan regulasi itu taat banget gitu. Nah, dia mereka minta kita juga jangan ganti-ganti kebijakan. Mereka takut dengan kalau kita tuh mengganti-ganti kebijakan atau regulasi. Ya, apalagi kemarin Undang-Undang Dasar 45 aja dirubah kan, makin takut tuh dia tuh. Indonesia ini bisa tiap saat berubah regulasi, kalau mereka sangat hormat gitu ya. Ini merupakan suatu kendala. Karena investasi di bidang energi itu enggak 2 tahun balik, dia bisa 6 tahun ke atas. Karena kontrak migas aja 20 tahun, berpanjang, apalagi mungkin kan 100-an tahun gitu ya. PLTA itu di kita ada yang sampai saat ini udah 100 tahun lebih itu masih beroperasi. Nah, jadi dia kalau apa, zaman dulu itu bagus. Soekarno berapa puluh tahun presiden, Soeharto presiden berapa puluh tahun, sehingga zaman mereka itu presiden, kilang-kilang depo-depo terbangun. Setelah dia tak presiden, satu kilang pun kita nggak bisa bangun. Apalagi EBT. Nah, makanya perlu memang barangkali undang-undangnya dirubah lagi gitu. Presiden bisa dipilih kembali ke, kembali ke Undang-Undang 45 lah kira-kira. Kalau politik kan dulu kan mungkin politik begini nih. Ada Indonesia Ris, Indonesia apalah gitu ya. Akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah sekarang Undang-Undang Dasar 45 udah berapa kali tuh direvisi. Nah mungkin nanti kalau Pak Prabowo bilang kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya, karena punya calon presiden masih muda, bisa 30 tahun ke depan pimpin. Mohon maaf nih. Nah, saya bisa aja begitu kan, sehingga jaminan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya bisa terlaksana. Itu keinginan dari negara-negara relasi kita. Nah, kita lakukan adalah biasanya ya sudah namanya G2G ya, seperti sampaikan tadi saya contohkan kayak Denmark, Swedia, ya udah G2G aja, kita menyesuaikan apa yang mereka inginkan. Nah itu dia, dan beberapa negara sih sudah optimis dengan Indonesia dan terus membantu kita lah gitu. Cuma memang jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari lah. Kita tuh kelemahan kita adalah kita tidak konsisten aja. Misalnya kita MOU dengan satu negara, itu datang ke sana diskusi, ya sudah laporan selesai. Kayak kita lah student kan, mungkin udah laporan lulus ke ijazah gitu. Tapi apa yang kita tulis tidak lanjutnya itu, kita kadang-kadang lupa, tidak bisa dilanjutkan. Kalau orang sana enggak, progres dia. Oke, sekarang ini, penjalannya gimana terus sampai selesai. Nah, itu bedanya orang kita sama orang. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dari waktu ke waktu. Konsistensi, jangka panjang, progres. Saya pelajari gitu. Untuk nuklir pun gitu, progresnya, regulasinya. Jaminan dan sebagainya. Makanya sebanyak proyek-proyek yang dibayar oleh internasional itu, ada namanya jaminan pemerintah itu apa? Ada jaminan itu. Nah, kadang-kadang kita tidak mau memberi jaminan itu juga. Nah, inilah suatu kendala-kendala yang mesti kita ke depan, hubungan teman-teman kita, negosiasi tidak hanya politik, tapi juga kepada apa, regulasi ekonomi yang jangka panjang. Kita ada pembangunan jangka panjang. Kan? Kalau problem di BHM kan, kebutuhan orang negara terus, ya paling tidak negara berkembang di kita. Kalau negara kita sudah demokrasi benar gitu ya, siapapun presidennya, regulasinya mereka nggak banyak berubah gitu. Kita masih negara berkembang, ya mau nggak mau, ya harus apa, pembangunan jangka panjangnya itu kita tuh pandainya bikin konsep sama merubah nama. Dulu kan GBHN, sekarang apa? RPJKN. Tapi bukan merubah nama sebetulnya,
konsisten menjalankan itu gitu. Kalau makan siang ganti makan pagi baru gizi saja, semua orang juga bisa kan ngapain jadi presiden ya kan? Bener nggak? Maaf nih politik ya kan? Gitu lah. Menteri kontrol ke lapangan cuma nimbang tabung 3 kilo. Ya kita juga bisa cuma suruh ngatasi. Gimana ngatasinya import LPG? Harusnya gitu dong seorang menteri ya. Ada yang mau bilang, wah ini politik pencitraan supaya jadi menteri lagi ya. Enggak tahu juga ini politik di sini yang bisa membahaskan. Tapi di bidang energi bukan itu masalahnya. Kalau terjadi penyalahgunaan, ya aparat, nangkep. Kan gitu ya. Problem kita dari import 80%, gimana caranya? LPG sudah 15 tahun nggak naik-naik. Selalu jadi komoditi politik. Dalam negeri dan luar negeri. Luar negerinya apa? Mereka punya kepentingan import, apa ekspor ke kita. Nah, ada kepentingan bisnis di situ, juga ada kepentingan kalau terjadi perang, gimana? Saya nggak akan kasih tahu, kayak Rusia mau Ukraina lah. Kan banyak negara-negara Eropa yang sumber gasnya sama minyaknya dari Rusia. Begitu di stop, nah kita juga harus antisipasi tuh. Gimana kalau negara pengekspor LPG, minyak mentah sama bensin menyetop gara-gara perang atau gara-gara apapun lah, itu harus antisipasi. Nah, itu udah dijaga hubungan, makanya kedutaan-kedutaan besar kita ini, kan saya sempat diskusi lama tuh. Waktu kan saya masih muda, idealis banget. Ngapain kita tetap menjadi negara OPEC sementara 2003, 2004 kita sudah mulai impor. OPEC kan organisasi petroleum exporter country. 2003 kita udah nggak jadi negara ekspor, kita impor. Nah, kita keluar aja saya bilang. Kan bayar curan 2 juta dolar per tahun. Emang kan 2 juta per tahun kan? Udahlah. Tapi yang bilang, ada yang bilang, kita harus tetap menjaga hubungan. Nanti kalau kita kekurangan minyak, nah negara-negara anggota ini bisa bantu kita. Sehingga 6 tahun setelah itu baru kita resmi keluar sebagai peninjau saja. Nah, negosiasi seperti ini kan pemikirannya beda-beda. Kalau saya idealisme ya udah nggak ekspor, ngapain kita negara-negara emang 2 juta. Tapi pemikiran para akademisi bilang kita harus tetap supaya mereka udah ada hubungan batin lama sama kita, bisa kita, kalau kita kekurangan bisa. Nah, kita memanfaatkan duta-duta besar kita nih, para pemimpin di seluruh negara ini juga punya hubungan itu. Kadang-kadang semua duta besar ini yang seluruh background bisa jadi dubes kan, artis bisa jadi DPR, bisa jadi menteri, bisa jadi macam-macam yang gitu kan. Gak punya wawasan itu, yang ada tari-tarian gitu kan, terbukaan susah, selalu gitu kan, artis, nari, gitu, kayak gitu aja ya. Saya harapkan untuk bisa di bidang energi ini kayaknya kurang gitu. Ya, kita mau menuju kan background-nya macam-macam kan. Ini jadi cerita ngalor ngidul nih. Ada 12 pasal apa nih? Pasal 12 ya. Terima kasih ya. Silakan kalau masih ada lagi, kalau enggak mungkin ya. Nah, masih.
Baik, jadi yang terakhir, baiknya ya pertanyaan kita ya Pak ya, lumayan waktu juga sudah mulai berangkat pukul 12 lebih, baik silakan.
Halo, tes. Perkenalkan, nama saya Rafael Jonar Lopas Haribu, dari Prodi HI 22. Oke, jadi pertanyaan saya, kan kemarin kan saya ikut event di ini ya, di pameran mobil motor listrik gitu, yang diselenggarakan oleh Dianra Corporation, yaitu PEVS, yaitu Periklindo Electronic Vehicle Show. Nah, dan kebetulan Pak Presiden kita juga menghadiri acara tersebut. Dan ada tepat pada hari Kamis itu ada demo. Ada demo tentang secara garis besarnya itu tentang penggunaan listrik untuk kendaraan gitu. Jadi mereka juga bilang sebenarnya ya output yang dihasilkan kedua energi seperti energi fosil sama listrik tuh sama-sama negatif ujung-ujungnya gitu. Yang ujung-ujungnya juga listrik menghasilkan karbon dioksida gitu, yang membuat pemanasan global juga gitu. Dan apa? Ya saya juga tadi notice juga di mana di PPT Bapak yang ngejelasin soal ngurangin, kita bakal ngurangin energi gas LPG supaya ngurangin emisi gas gitu. Dan tapi energi listrik kan juga bakal membawa dampak buruk juga gitu. Hal inilah yang membuat saya rada ragu bahwa kita dapat merealisasikan zero emission pada tahun 2060. Kenapa kita nggak fokus ke energi nuklir aja gitu? Yang dimana sebenarnya energi nuklir tuh dari yang saya tahu energi nuklir tuh nggak bahkan sangat rendah tingkat emisi karbonnya gitu pak. Dan mungkin ini juga alasan ya, alasan kenapa Iran mengembangkan energi nuklir gitu. Tapi kan dikritik Amerika mulu kan, makanya kayak contoh perjanjian NPT sama perjanjian lainnya gitu, yang membuat si Iran ini nggak bisa bebas gitu, termasuk Indonesia sendiri gitu, kenapa kita nggak berfokus pada energi nuklir. Dan sebenarnya tadi juga udah Bapak singgung-singgung juga kan di pertanyaan sebelumnya soal nuklir ini. Dan saya juga rada ragu ya soal bebas aktif Indonesia. Sebenarnya Indonesia bebas aktif Indonesia itu kan harusnya kan kita harusnya ngikut arus gitu kan, di nuklir misalkan ya lebih menguntungin Indonesia ke Rusia gitu ya, kita harusnya ke Rusia gitu loh untuk soal pengembangan nuklir gitu. Jadi gitu Pak.
Terima kasih. Jadi kalau kita lihat tadi di peta jalan transisi energi, kalau bisa ditampilkan ya di slide-slide terakhir tadi, itu nuklir nanti mulai masuk di tahun 2032 di kita. Kenapa dulu nuklir nggak ada? Karena memang di kebijakan energi kita tadi sudah disampaikan, nuklir itu terus-terus sampai slide-slide merupakan pilihan yang terakhir. Next, slide terakhir, terus yang ada roadmap. Nah ini dia. Ini nuklir ya, PLTN mulai beroperasi nanti 250 MW di tahun 2032. Nah secara komersial ya. Nah di regulasi yang lama hanya untuk riset-riset aja, makanya ada Batan gitu ya, ada di Serpong itu sebetulnya 1000 MW sudah siap, tapi hanya untuk penelitian, percobaan. Nah nanti ini kita rubah regulasinya. Saya pun sudah bikin surat ke Presiden, tinggal nunggu disposisi untuk Presiden bilang go nuklir aja gitu. Nah, kami sudah menyiapkan kayak Pak Luhut kita usulkan untuk menjadi ketua tim NEPIO, karena dari 19 persyaratan nuklir komersial kita sudah memenuhi 16, 3 lagi belum. Yang pertama adalah organisasinya NEPIO, yang kedua adalah nanti LWBT-nya, yang ketiga adalah penerimaan dari masyarakat. Nah kita sudah survei ada 3 tempat di Kalimantan Barat, di Bangka Belitung, sama di Jepara begitu ya. Nah kita kerjasama dengan UNS melakukan survei di Pulau Kelasa, di Pulau Bangka Belitung sana. Itu 73,37% masyarakat menerima pembangunan nuklir. Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Kalimantan Barat, dan pemerintah daerah di Bangka Belitung itu sudah mendukung, ya, alhamdulillah. Nah, berdasarkan studi seluruh dunia, tidak ada pembangunan nuklir yang minta ke masyarakatnya setuju 100%. Ya, jadi tentang kebijakan presidennya, pemimpin negaranya. Ya. Sekarang kita sedang menunggu disposisi dari presiden untuk bilang, okay, silakan nuklir. PLN sendiri, Pak Joko, selama kami ditugaskan oleh pemerintah, kami siap. Nah, jadi sedang disiapkan dan akhirnya zaman dulu itu kita nggak bangun-bangun di samping regulasinya pilihan terakhir. Yang kedua takut sama Amerika. Nah, makanya kemarin presiden kita tuh
langsung kan jatuh dari helikopter kan. Iya. Bisa. Jadi Amerika yang prinsipnya takut lah Israel itu apa dengan nuklir, takutnya buat perang, buat senjata. Apalagi Pak Prabowo kan presiden nih, dia kita nuklir buat ketahanan negara, wah ini bahaya nih. Harusnya untuk ketahanan energi, ya. Mungkin Pak Prabowo salah ucap ya, menurut saya. Ya. Karena saya bilang energi, saya berani mengatakan salah ucap. Kalau untuk ketahanan, nanti nggak jadi lagi nih, kan kita nggak boleh nuklir. Nah. Tadi kan soal nuklir ya, kita sudah mudah-mudahan ini segera bisa regulasinya dan investasinya alhamdulillah sudah dari Amerika, jadi kita cukup optimis dan mereka sudah mengeluarkan biaya sofa untuk penelitian perizinan pra-perizinan 550 miliar dan mengirim labnya sebesar harga 10 miliar itu diserahkan ke ITB, nanti begitu nuklirnya sudah berjalan nanti 100% dihibahkan ke ITB. Jadi untuk lab nuklirnya sudah diserahkan ke sana. Nah, tadi apa namanya? Sebelum ngomong nuklir tadi ngomong apa ya? Apa sih tadi? Saya belum mau jawab.
Ini Pak, apa soal bebas aktif Indonesia yang kenapa kita ngikut arus terus Pak? Misalkan ngikut arus, misalkan Amerika mau kesini apa? Gak boleh nih Indonesia melakukan edukasi soal nuklir gitu ke apa ke Rusia gitu, dimana Rusia atau ya Rusia lah, dimana Rusia tuh bagus banget soal nuklir gitu Pak. Padahal bebas aktifnya Indonesia tuh harusnya kita yang menentukan nasib kita sendiri gitu, yang dimana dimana nih harusnya menguntungkan Indonesia gitu.
Ya makanya mudah-mudahan nanti Pak Prabowo itu ya sudah tidak takut lagi sama Amerika sehingga bebas melakukan, karena tergantung pemimpin negara-negaranya. Saya cuma mau ngomong gini, yang satu lagi tadi sempat disinggung juga, ada demo tadi di pameran mobil listrik ya, saya juga datang ke sana. Mas-mas nih, mbak-mbak, teman-teman, bapak-ibu, waktu COVID nggak ada mobil yang lewat, work from home, ngerasa nggak malam-malam itu atau tengah hari langit biru bintang berkabulan?
Yeah.
Ada nggak?
Yeah.
Artinya apa? Kalau kita pakai nggak pakai atau nggak ada BBM yang dibakar, itu kan emisinya kecil sekali. Ini bukti fakta ya, bukan berdasarkan hitung-hitungan ilmiah. Mungkin yang demo itu, ini mohon maaf juga, ini kalau ini dugaan saya, mudah-mudahan salah. Mereka yang itu, apa namanya, jualan BBM itu, jualan motor listrik, harus dicek itu. Barangkali loh, itu yang pertama. Yang kedua, kita upayakan nanti ke depan, apa listriknya dari EBT kan. Memang sekarang dari batubara, orang yang bilang Pak Joko percuma mobil listrik tapi listriknya dari batubara, batu-batu juga kan. Tetapi faktanya pembangkit listrik batubara sekarang sudah 31 pembangkit itu dikombinasi dengan biomas. Biomas itu emisinya lebih sedikit karena biomas itu dari kayu-kayu, dari hidrogen juga, nanti dari amoniak juga, kurang. Nah memang betul nuklir, solusinya nuklir, tapi ya ini tinggal tunggu regulasinya. Sambil tunggu regulasi, kemarin saya ketemu menemui langsung CEO dari PT Topcon yang dari Amerika untuk mobil nuklir di kita. Jadi ini mudah-mudahan nuklir bisa berkembang, tetapi pertamanya strateginya adalah saya sampaikan tadi, mengurangi import fosil dulu, mengurangi fosil sudah nol, baru pemanfaatan fosil di dalam negeri kita kurangi juga gitu, ya dengan substitusi kendaraan listrik, kemudian dan sebagainya, PLT dan sebagainya. Itu tahap kedua ya, sambil terus menjalankan peningkatan EBT secara bertahap ya. Efeknya apa? Efeknya itu emisinya berkurang. Jadi bukan utamanya, saya pernah dikritik percuma EV itu tidak mengurangi emisi karena pembangkitnya masih batubara gitu. Memang polusinya bukan emisi yang pertama, tapi bagaimana mengurangi import fosil
supaya tadi kemandirian ketahanan energi, nggak ngomong emisi. Kalau di kami emisi adalah efek ganda, manfaat ganda. Ketika nanti fosilnya nggak ada, terbukti pada saat COVID, itu emisi udah bersih. Dan data menunjukkan sebetulnya Indonesia itu emisinya dibanding negara lain itu kecil. Saya punya datanya, saya tidak sempat saya bawa di sini. Jadi emisi itu adalah dari sektor energi, emisi itu menyumbang 30%. Yang kedua adalah sektor perhutanan, kita suka bakar-bakar hutan tuh. Dan yang ketiga adalah sektor lainnya, industri dan sebagainya. Tapi kalau dari energi itu cuma menyumbang 30%. Nah, bisa energi tadi dengan CCS-CCOS kita tangkap, itu ya, emisinya juga kurang. Atau kita nanam itu pohon, 1.000-1.000 pohon itu bisa menyerap CO2. Jadi gitu. Nah, memang ada juga konsep pajak karbon. Jadi nanti di, orang yang masih pakai fosil dikasih pajak uangnya untuk pengembangan EBC. Itu konsep, tapi itu tidak mengurangi emisi. Tapi nggak apa-apa, ada duit, kita bisa membangun EBT. Nah, itu kira-kira ya, kalau pro kontra daripada EV ini. Tapi yang jelas ginilah, coba kita pakai kendaraan listrik. Saya bisa ngomong karena saya udah coba, pengeluaran bensin nol. Hemat kan? Pajak udah nggak bayar lagi. Listriknya dari solar panel. Nah, ini hari ini baru dipasang tuh di rumah saya tuh charger yang nempel dinding. Dan di rumah saya udah bisa pasang PLTS atap. Nah, saya pernah waktu kebijakannya masih bisa ekspor listrik, bulan keempat udah nggak bayar listrik, saya cuma bayar abonemen 200.000 bayar listrik. Yang tadinya 1 juta sekian cuma bayar 200.000 abonemen saja karena saya bisa nyimpan listrik di siang hari ke PLN. Tapi kebijakan itu sekarang dihapus karena PLN masih kelebihan listrik, utamanya juga masih ratusan triliun ya, jadi pajak karbonnya itu enggak gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi belum tentu benar yang demo itu bahwa listrik itu tidak mengenai emisi. Nah, belum tentu benar, mesti kita cek atau kita apa, kita tanya aja diskusi gitu kan, kamu siapa yang nyuruh gitu. Benar, terima kasih.
Pemaparan dan jawaban yang memberikan pengetahuan yang luar biasa untuk kita semua. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan dari hasil kuliah umum pada hari ini. Yaitu tadi dijelaskan bahwa konsistensi jangka panjang dan progres ini menjadi kunci untuk mendukung keberhasilan transisi energi menuju ketahanan energi dan net zero emission pada tahun 2060. Serta kalau kita lihat tadi bahwa kebijakan energi nasional ini memainkan peran krusial dalam transisi menuju green energy yang berkelanjutan. Dan melalui kebijakan yang komprehensif dan kolaborasi dari multisektoral, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan demi mencapai tujuan energi nasional yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Baik, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto MBA selaku pemateri yang telah berkenan hadir di sini, menyempatkan waktu berharganya, kemudian serta seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kuliah umum pada hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri, semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Farah Hindakya dan Bapak Joko Siswanto atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Hadirin serta Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi dan pemberian citra mata sebagai bentuk rasa terima kasih dan apresiasi kami dari Departemen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta kepada Bapak Joko Siswanto atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita semua pada hari ini. Selanjutnya, kami memohon kepada Koordinator Program Studi Hubungan Internasional, Ibu Wikrumi Dwi Astuti dan Bapak Dr. Budi Siswanto untuk menuju tempat yang telah disediakan. Mohon izin untuk memandu jalannya foto bersama, Bapak Ibu. 3, 2, 1.